Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 3-nji apreli hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýazyjy şahyr Azatlygyň işçen hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajygaly ýagdaýda Türkmensanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçeri ýyly ýerine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gırgızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple gonşu Kazakistan'a ne yeleliğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Gırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demiradığındaki gonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyer. Beyanatta 19. Mart'tan beri Kazak hakimiyetlerinin Gırgızistan'dan Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puta barlyklary geçirýändigi ve munyň netijesinde serhedin Gırgız tarapynda 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Ýewrazy Ykdysady Bileleşiginiň düzgün namalaryna gapma garşy gelýän gizliň gümrük barlygydyr diýip Gırgız ministrligi aýdýar ve munyň Gırgızistanyň ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistanyň maliýe ministrligi serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir sürücülörün serhet barlıklarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bulunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yüzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2. aprelde Alimov yüklüğünde Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Sevda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novotunun yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novot yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epişelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Maglumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gulnara Kerimova'nın Şvetsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen Özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1. 2. aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştur. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türme barında Twitter sosyal ulumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vakti Gulnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşygy bolmakda guman edilen bir näçe tusuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özüni partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara tezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli suwt öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tusuklaryň biriniň gizlin türme alınıp gidilendigini we ol ýerde elektrik urgusuna ve beylik zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tusoglaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toporyň agdasy Yana Tiplitskaýanyň Media Zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tuso edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tuso Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Russiýanyň iň uly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga-da 67 sansy yaralanypdy. Aljerde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl häkimet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyiyanı prezident vezipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonasının maglumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi havarlı edip bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aytdı. Aljerin prezidentinin bu kararı onun vezipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaralı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.